Vi skal snakke sammen omkring en helt bestemt tekst i dag. Det er sådan, at for tiden i de her måneder, der prædiker vi ud fra det, man kalder tekstrækkerne. Og det er sådan en toårig setup, som for rigtig mange år siden, der er lavet i Folkekirken, om sådan at udvalgt tekster over, som at man i løbet af 2 år kommer sådan rimelig godt igennem de forskellige emner, der er i Bibelen. Og det betyder så det, vi prædiker over i dag, jamen det er også, det bliver prædiket en hel masse andre kirker i dag også. Og det er den her Lukas kapitel 13. Og det spændende med det, når man er den, der skal prædike, og det er forunderligt for at bruge et godt nydansk ord, det er, at man har en bunden opgave. Og så sætter man sig ned, tænker, hvad er det til den søndag, man skal prædike, og så læser man den. Og så er det lidt forskelligt, hvad der så sker. Nogle gange så tænker man bare, wow, godt, jeg fik den. Andre gange så tænker man, hvorfor fik jeg lige den? Men det, jeg har fundet ud af hver gang, og det der er det enormt spændende ved at prædike, det er, når man så lige giver det lidt tid, når man lige har siddet med det, så ender man med at have en hel masse. Så der er et eller andet, jeg får i hvert fald altid et eller andet kæmpe ny åbenbaring, eller ny hold op, det har jeg slet ikke lige set, da jeg bare lige først læste den her tekst sammen. Og sådan havde jeg det også med den her. Og så det, vi skal prøve nu, det er, at jeg skal prøve at dele de tanker, som det gav mig, dengang, at jeg læste den, og prøve at pakke den lidt op for jer. Og vi skal læse i Lukas evangelie, kapitel 13, vers 1-9. Og se, om jeg kan få den her til at virke. Det kan vi ikke. Skal jeg prøve igen? Det kan den ikke. Trykker du? Så kører vi nu. Lukas kapitel 13. Der står sådan her. På den tid kom nogen og fortalte ham om de galilæer, hvis blod Pilatus havde blandet med blodet fra deres offerdyr. Og han sagde til dem, mener I, at de er større synder end alle andre galilæer, siden det gik dem sådan? Nej, siger jeg. Men hvis I ikke omvender jer, skal I alle omkomme, ligesom de. Eller de 18, som tårnet i Silo støtter ned over og dræbte, mener I, at de var mere skyldige end alle andre i Jerusalem? Nej, siger jeg. Men hvis I ikke omvender jer, skal I alle omkomme, ligesom de. Så fortalte han denne lignelse. En mand havde et figentræ, som var plantet i hans vingård, og han kom og ledte efter frugt på det, men fandt ingen. Han sagde da til gardneren, i 3 år er jeg nu kommet og har ledt efter frugt på dette figentræ, uden at finde noget. Hug det om. Hvorfor skal det stå og tage plads op til ingen nytte? Men han svarede, herre, lad det stå et år til, så skal jeg få gravet omkring det og give det gødning. Måske bærer det så frugt næste år. Hvis ikke, kan du hugge det om. Det er dagens tekst. Og lad os prøve at se, den starter her. Med en indledning af, at der kommer nogen hen til Jesus og fortæller om faktisk noget forfærdeligt, der er sket. Der er nemlig sket det, at Pontius Pilatus, ham vi kender fra juleevangeliet, kan I huske ham? Yes, he's the man. Og han havde sådan, man vidste godt, han var sådan rimelig ond i sulet ofte. Han lavede nogle ting, som virkelig gjorde jøderne raste. Han trådte dem over tæerne og gjorde nogle vilde ting. Og her har han gået endnu en gang over grænsen. For det, han har gjort, det har han, mens at nogle galilæer, de har været inde i templet, og inde og tilbede Gud, og inde og lave de offeringer, som man gjorde dengang, så har han midt i det, så har han slået dem ihjel. Og ikke nok med det, så har han blandet deres blod med offerdyrenes blod, hvilket var, ifølge deres skik, helt uacceptabelt. Så han er gået, den her gang, der han bare gået for langt. Det er helt outrageous, det han har gjort. Og de her jøder, de kommer nu og fortæller Jesus omkring det her. Og vi er jo i den situation, hvor Israel, de råber der om, så de er under deres vinger, og der er den her borgerne, hvordan kan det rigtige Israel, hvordan kan det genopstå? Og hvordan er det, vi skal være under det her romerige? Og det her, han kommer, når de kommer og fortæller det her. Hvad tror I, der har været deres, hvad har de forventet, da de kom hen til Jesus, tror jeg? For Jesus, han var en upcoming stjerne her, ikke? Han er en af dem, der begyndte at samle folk. Han begyndte at tale om et nyt rige. Man begyndte at tro på, at han måske var en af dem, der kunne gøre noget ved det her. Og det, jeg tror, min fornemmelse er, det er de er kommet og så har sagt, se her Jesus, nu er det nu. Nu er den gået over stregen. Hvad vil du gøre ved det? I en forventning om, at Jesus han bruger det her. Altså, hvis du skal væve nogen til en frihedskamp, så er det nu. Fordi han er bare gået over stregen her. Ikke? Og så det er den, de kommer med. Og så sker der det, at Jesus han tager fat i noget helt andet faktisk. I stedet for. I stedet for at gå ind og være med til at sige, at det er godt nok også for dårligt, og begynder at arbejde med på det, så siger han noget helt andet. Så spørger han dem, mener I, at de er større syndere end andre, dem der skete det derfor? Og baggrunden for, at han kan spørge om det, det er, at på det tidspunkt i blandt jøderne, der var der en sådan en grundtanke om, at hvis man der skete sådan noget, eller hvis man blev syg, eller lignende, så kunne det godt skyldes, at man havde begået nogle synder, at man ikke var hellig nok, eller ikke var ren nok, og dermed var det lidt selvforskyld, kan man sige. Og de spørger, er det der er på spil her? Og Jesus han har en meget klar reaktion. Han siger, nope, det er ikke det, der er på spil. Og så sætter han en helt ny retning. I skal tænke på en helt anden måde. Og så vender han sig om og siger, men jeg er der i live. Jeg er der stadigvæk er her. I skal omvende jer, siger han faktisk. Fordi det, I har gang i nu, måden, at I gerne vil komme tilbage og få store Israel, det er den forkerte vej. Den vej, I skal have fat i, det er det, som jeg er kommet med. Og hvad er Jesus kommet med? Jamen, han kom og har været der med et budskab hele vejen rundt. Jamen, jeg, himmeriget, er kommet nær. Og man er helt ny agenda omkring, du skal elske dine fjender som dig selv. Særligt den, som tjener en anden, hvis du den vil være den største, så skal du være den mindste. Han er kommet med en helt ny agenda, faktisk. Og det, som Jesus han siger, det er, at det er det, I skal have fat i. Hvis I bliver ved med at gå videre af den vej, hvor I prøver at kæmpe mod romerne, så ender det galt. Og 40 år senere, der endte det faktisk galt. Der tog romerne rigtig fat og brændte hele Jerusalem ned og gik i den retning, fordi de ikke havde omvendt sig. Og det er det, Jesus han kalder dem på her. Han siger, hey, det er en forkert vej, jeg arbejder på. Det er noget andet, vi skal have fat i. Og så fortæller han dem en lignelse for at prøve at beskrive det. Vi skal lige prøve at læse den igen, så vi lige har fat i den. Han fortæller om den her, det er en måde at forklare det han mener på. En mand havde et fint træ, som var plantet i hans vingård, og han kom og ledte efter frugt til det, men fandt ingen. Han sagde da til gardneren, i 3 år er jeg nu kommet og har ledt efter frugt på dette fine træ, uden at finde nogen. Hug det om. Hvorfor skal det stå og tage plads op til ingen nytte? Men han svarede, herre, lad det stå et år til, så skal jeg få gravet omkring det og give det gødning. Måske bærer det så frugt næste år. Når Jesus han fortalte en lignelse, så var det en måde for at prøve at forklare det, han mener med sådan en hverdagshistorie. Og det, man skal være klar over, når man skal prøve at forstå den, det er, at han fortæller det ikke ligesom en allegori, det vil sige sådan en historie, hvor alt, hver enkelt lille detalje har en betydning. Det han gjorde, han fortæller den på en måde, hvor han prøver at skabe en bestemt effekt omkring en pointe. Det er lidt ligesom, når vi fortæller en joke, så fortæller vi en historie, og folk de er sådan med på den, de forstår den, og så lige pludselig i joken, så kommer der et twist, som gør, at vi alle sammen begynder at grine, hvis den er fortalt rigtigt. Nogle er bedre til det end andre. Er I med på den? Så er det vigtige er ikke selve historien. Det vigtigste er faktisk, hvad er det for en effekt, den skaber omkring det. Og vi skal prøve at kigge på, hvad det er for en... Hvor ligger tvistet i den her lignelse? Hvor er det, Jesus han pludselig gør noget anderledes, end det, som folk ville kunne forvente, at der faktisk skete? Først, så har han fintræet i gården. Han beskriver en fintræ i en vingård. De fleste vil sige, yes, den er god nok. Det giver mening. Det gjorde man ofte. Det var naturligt at plante dem der. Så kommer ejeren og leder efter frugt. Det er det næste, der sker. Der vil folk også sige, yes, den er god nok. Det er som det sker. Så lægger han mærke til, at det ikke giver frugt, og så beder han gardneren om at hugge det om. Og der vil folk også sige, ja, jamen, den er nok god nok. Den har alligevel været der 3 år. Der sker ikke noget. Det er tid til, at der skal ske noget omkring det. Så indtil her, der er de egentlig med. Og ved at han bruger figentræet som et billede også, så bruger han også et billede, som er kendt fra Gamle Testamente, hvor profeterne, når de udfordrer Israel, så er det et billede, de ofte brugt på Israel, som havde manglende frugt i forhold til deres manglende lydighed. Så det forstærker lidt billedet, at det giver nogle referencer tilbage til den måde, profeterne igen og igen har talt til Israel om, at de ikke bærer den frugt, som de skal, på grund af deres ulydighed. Så det er her, vi er på vej hen ad. So far, so good. Og så kommer twistet, synes jeg. Og det må I gerne være uenige. Her synes jeg, der kommer et twist. For det, der så sker, det er, 3 år, ejeren siger, cut det, nu har den fået chancen. Så siger han pludselig, det er gardneren. Herre, lad det stå 1 år til, så skal jeg få gravet omkring det og give den gødning. Måske giver den noget næste år. Det er tvistet. At Gud, som egentlig på retfærdighed skal sige, nu er det nok, nu er der ikke mere, der er ikke, vi er gået et forkert vej. Han siger faktisk, hey, der er lige, måske, hvis vi lige giver det en runde mere. Endnu en runde giver han. Herre, lad det stå 1 år mere. Måske giver det noget næste år. Så vi har den her gardner, der sætter alt ind på det. Og gør alt, hvad han kan, for at det her træ, det kommer til at give gødning næste, eller give frugter næste år omkring det. Og jeg tror, det er den her, der har overrasket tilhørende. For det siger noget om en kærlighed. Det siger noget om en tålmodighed. Det siger noget om, at der stadigvæk er tid. Det siger noget om, at man har fået en tid givet, som man nu kan bruge efter bedste evne, kan man sige. Hvordan skal lignelsens elementer forstås? Grundlæggende, så kan man sige, at ejeren og gardneren er i en vis grad repræsenterer Gud, Jesus, kan man sige, som en enhed. Det er den her dynamik, der er i Gud selv, den her kærligheden til os alle sammen, til alle, han har skabt, og samtidig også retfærdigheden, eller ønsket om at se for, ønsket om, at det, han har skabt, kommer derhen, hvor han har tiltænkt sig på det. Og figentræet, det repræsenterer som minimum tilhørende, men sandsynligvis hele Israel på det tidspunkt der. Så Jesus, han udfordrer dem egentlig og siger, hey, lige nu, der er I ikke det rigtige sted. Fordi I kæmper på jeres måde, I kæmper i jeres kraft, og dermed så giver I ikke den frugt, som der egentlig var tiltænkt omkring jer. Er I med? Godt. Så det er sådan et setup, vi har fat i her. Og spørgsmålet er, hvad er de læringer, vi kan tage med af sådan en? Hvordan kan vi bruge det i dag? Vi er jo ikke... Kan vide, hvordan Jesus han vil beskrive figentræet i dag? For hver enkelt af os. Det siger teksten jo ikke noget om. Men det er jo et spændende spørgsmål. For nu kigger på mig i dag. Hvad ser han så? Vi skal prøve at kigge på 3 ting, som jeg synes, det her det fortæller os om, som kendetegner Gud. For det første, så siger det noget om, at Gud, han leder efter frugt. Gud ønsker frugt. Og jeg er altid lidt ambivalent, når jeg taler omkring frugt, fordi det er min fornemmelse, at vi hører det meget forskelligt. Nogle af os, vi er hurtigt til at lave sådan, jamen det må være bøn og bibellæsning og gå til gudstjeneste. Det er sådan, men det er bare, det er alt for snævert på det. Og andre af os, vi hører lidt, går han nu ud på gerninger? Er det præstationskristendom, vi har fat i her? Eller hvad? Og det er jo reelle spørgsmål, så vi skal prøve lige at bruge lidt tid på lige at pakke det lidt ud. Hvad er det egentlig? Det er det her med frugt. Hvad kendetegner frugt? For det første, for at man kan bære frugt, så kræver det allerførst. For hver træ, for enhver busk, det er, at rødderne er sat det rigtige sted. Ikke? Er det rigtigt? Der er et eller andet med at få rødderne det rigtige sted hen. Og det er det, Jesus han udfordrer dem her. Man siger, I har fat i de forkerte ord. I skal den over i mig til os. Så det er noget med at være det rigtige sted. Få sin rødder sat i Jesus, vil vi sige i dag omkring det. Så er der det med frugt. Det kan ikke presses igennem, vel? Du kan ikke lige lave en frugt på en eftermiddag. Er det ikke rigtigt? Det går ikke. Hvor lang tid tager det at lave en frugt? Det tager den tid, en tager. Det er ligesom osten. En frugt tager den tid, en frugt tager. Ikke? Det er en proces. Det er noget, der kommer over tid, hvis vi er i det rigtige sted omkring det. Så nøglen omkring det er egentlig, at vi er der, hvor vi skal være. Så, og når Gud ønsker frugt, så er fordi han ønsker og elsker, når vi lever vores liv fuldt ud. Det er, når det fulde potentiale af dem, vi er, dem han har skabt, at det kommer til udtryk igennem de her frugter. Så frugt er et udtryk for sundhed, kan man sige. Et par perspektiver. Når man snakker om åndens frugt, Bibelen taler et andet sted om åndens frugt. Galaterne 5:22, der giver den her liste, kan man sige, omkring åndens frugt. Hvad er åndens frugt egentlig? Det vil sige det at have ånden i os. Hvad kan vi så forvente, der egentlig sker omkring os? Og den siger sådan her, jamen frugten, det er kærlighed, det er glæde, det er fred, tålmodighed, det er venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse. Så Bibelen taler om, at vi kan forvente, at ånden i os vil bringe de her frugter. Og det er ikke noget, vi kan presse igennem. Kender det at være mild på kommando? Det er mega svært at presse den igennem, ikke? Og der er et eller andet her, der er noget af det her, der kun kommer ved, at vi er sammen med Gud. Ved, at vi giver plads for ånden egentlig til at fylde os, ved at vi har vores kilder i ham. Og der er ikke noget mere fantastisk, når man oplever nogen, der kan man bare mærke det, at der er et eller andet, der begynder at ske. Og de vil ikke selv kunne forklare det, man kan bare se, at der er nogle af de her frugter, der begynder at vokse i dem. Og det er nogle helt andre frugter end alternativet. End den logik, vi samfund ofte kan være i. En af mine venner, han sagde fortalte på et tidspunkt, at han havde været sammen med en sådan forretningspartner, og ham her forretningspartneren, han er ikke sådan rigtig levet op til hans ansvar, synes min ven her. Han synes ikke, han har gjort det godt nok, og han havde hans på hans tørre, så da han mødte ham, så fortalte han det sådan meget, på mange måder ordentligt, men også sådan meget konsekvens. Du har forkert, det er sådan og sådan her. Bang, bang. Og ellers var det jo fair nok. Og så sagde min ven til mig, da han havde fortalt det, så sagde han lige snart, men så da jeg gik derfra, så kom jeg jo tanke om, det er slet ikke sådan, det skal gøres. Kom jeg sagde, hey, det er jo mildhed. Det er jo overbærenhed. Det er jo de ting, der er åndens frugt. Det er jo ikke nødvendigvis den samme logik, som alle andre steder. Er I med på den? Og der er et eller andet, der er en åndens frugt, der er på vej i ham der, som udfordrer mig helt vildt. Selv os. Men det er det her, at Gud taler om. Det er der med frugt, at vi kan bede om. Vi kan søge. Og vi kan måle et eller andet, sådan bare personligt, have som værdi i vores liv, i forhold til, hvordan er det, vi er sammen med andre mennesker. Så er der også frugt som resultat af din tro, kalder jeg det. I Lukas kapitel 3, der læser vi om Johannes Døberen. Han er sådan meget lige til stålet og meget direkte. Og han har sådan en formulering, han siger til dem her, han siger, så bærer der den frugt, som omvendelsen kræver, siger han til dem. Og så siger han, I kan godt sige, at vi er Abrahams børn, og vi er det ene og det andet. Ja, ja, bær nu bare den frugt, siger han så. Gør nu det, der skal til. Vær nu den i jer. Jeg har det nogle gange. Er nogen af jer, der har haft en studiekammerat, som I synes, der bare ikke rigtig levede op til? Han kom altid uforberedt. Når I havde gruppearbejde, så han ikke lavet det, han skulle. Kender I det? Det er ikke nogen af jer, det ved jeg godt. Kender I nogen andre? Og der var nogle gange, så har jeg i hvert fald selv været i den situation, så har jeg bare kigget på dem og tænkt, du ved, så bærer der den frugt. Som det kræver at være på den her uddannelse, som det kræver at være 23, eller hvad det nu er. Nogle af os, vi har det med vores små søskende, som ikke er 5 mere, de er faktisk blevet 15. Man synes bare, de opfører sig som en 5-årig. Kender I den? Men har man så bærer den frugt, som en 15-årig skal bære, du ved. Vær nu i overensstemmelse med det, du er. Frugt som adfærd er altid et resultat af vores indre bevisninger. Og når det er nu den her tekst, vi har fat i dag, så er det en anledning til, at vi stiller os det spørgsmål og bare kigger. Og siger, lever jeg i overensstemmelse med min tro? Har jeg ladet den påvirke mig? Har jeg stillet mig selv spørgsmål, når nu Kristus døde for mig, hvad skal det så betyde for mig? Når jeg nu tror på, at han har tilgivet mig, hvad skal det så betyde for mig? Når jeg nu tror på, at han elsker mig, på trods af den jeg er, hvordan skal jeg så se på andre? De der spørgsmål, hvor vi prøver tør at lade vores tro udfordre vores hverdagsliv, vores adfærd. Og i alt det her, der kan vi ikke sammenligne med hinanden. Vi kan ikke sammenligne. Vi kan kun kigge på os selv. Hvordan er det her, det påvirker mig? Hvordan er det her, det rykker mig? Godt. Det andet, vi skal have fat i og kan lære af den her lignelse, det er, at Jesus han går en ekstra runde. Herre, lad det stå et år mere, så jeg skal få gravet omkring det og give det gødning. Måske bærer det frugt. Han er ikke engang sikker på det. Men han søger muligheden. Måske bærer det frugt. Og så går han en ekstra runde. Og Gud, han er en tålmodig Gud. Han er en overbærende Gud. Og lige meget hvad vores situation er, så er hans respons at gå en ekstra runde. Så det er som en mor, der igen og igen tilgiver sit barn. Det er som en, der er ved at lære sin datter eller sin søn matematik. Se ham her. Hvad er 6 plus 4? Det ved jeg ikke. Det er 10. Nå, jeg troede, det var 5 plus 5, der var 10. Jeg kan bare mærke, at der er lang vej hjem i gang. Jeg kunne en gang give min datter, da hun var ikke så gammel, så ville jeg give hende 100 kroner, så sagde hun, nej tak, sådan en har jeg allerede. Det her ændrer sig markant siden, hun har opdaget det, hvad det egentlig er, det kan skabe. Men det vi mærker her, det er Jesu, det er hans faderhjerte, vi mærker her. Det er kærligheden, der kommer til udtryk her. Det er kærligheden. Og et spørgsmål presser sig på, til hvad hvis der om et år ikke er nogen frugt? Hvad så? Det siger det lige ikke noget om. Kan vide, om han går en runde mere? Jeg tror i hvert fald, han går mange runder. Grundlæggende, så siger han, ja, jeg går mange runder, jeg går runder med dig. Jeg har forståelse for dig. Et andet sted i Hebræerne, der står der sådan her, for vi har ikke en ypperste præst, der ikke kan have medfølelse med vores skrøbeligheder, men en, der bliver fristet i alle ting, ligesom vi, dog uden synd. Lad os altså med frimodighed træde frem foran nådens trone, for at vi kan finde barmhjertighed og nåde og hjælp i rette tid. Og det, jeg lige vil sige her, det er lige meget, hvordan du egentlig føler det i dag. Hvad du tænker om dig selv. Lad os sige, du forestiller dig selv som et fintræ. Hvordan det så ser ud. Så er det vigtigt faktisk ikke, hvordan det ser ud. Det vigtige er lige med, hvad du tænker. Så kan du komme frem for Jesus. Han kender os. Han kender selv, hvordan det er at være. Og lige med, hvad situationen er, så går han en ekstra runde. Så er der plads til det. Den sidste ting, vi skal have fat i her, det er, at Jesus han er aktiv for at skabe de bedste forhold, for at du kan bære frugt. Jeg elsker det her, hvor han siger, her lad det stå et år til, så skal jeg få gravet omkring det og give det frugt, eller give det gødning og gøre de ting, der skal til. Så prøv lige at forestille dig det billede af Gud, der render rundt og gør det omkring dig. Han har grundlæggende travlt med at prøve at få skabt de rigtige forhold til dig. Og efter jeg har prædiket om det her i formiddags, så kom en af de der landmænd, dem der bor ude i Solbjerg, de ved noget om, hvad der ligger i det her begreber. Så sagde han, David, når man graver omkring et træ, så gør man det lige en meter omkring det, hvis ikke den bærer frugt. Og det man gør, det er, at man korter lige rødderne derude. For så lægger man lidt pres på træet til at suge endnu mere næring. Man udfordrer det lidt faktisk. Og det er måden, at man sådan får et træ i retning af at bære mere frugt. Så nogle gange, når Gud passer på os, nogle gange, når Gud hjælper, så kan det også være, at han nogle gange lige skærer. Hey, det der, det skal du måske have justeret på. Ligesom enhver forælder vil gøre. Ligesom du gør med dine små søskende. Du opdrager dem også nogle gange. Men han er bare aktivt involveret i det. Han sidder ikke derhjemme og så bare håber på, at du finder nok ud af det en gang. Han skaber de forhold. Det er ligesom forældre gør. Det, som kendetegner de fleste forældre i hvert fald, det er, at de prøver at skabe de her forhold. De prøver et hus, du kan bo i. De sørger for, at der giver dig det rigtige mad. De sørger for, at du kommer i seng til den rigtige tid. Vasker tøjet. Gør nogle ting. Alt sammen for, at du kan få de optimale vækstmuligheder. Dengang jeg kom hjem fra efterskole, der boede jeg i Nykøbing Mors. Ved I, hvor det ligger? Ved I, der noget, der hedder det? Det er sådan, man kører den vej der, og så fortsætter man bare forbi. Jo længere man kommer ud, jo mindre kender man de byer, man er i. Men helt derude foruden på en ø, der ligger Nykøbing Mors. Og der var langt til mine venner, til mine kristne venner. Og mine forældre havde den der fornemmelse, det ville være godt for David, hvis han kan møde nogle af dem stadigvæk. Så det, de gjorde, det var, at de købte en ekstra bil. Og det synes jeg var fedt. Og første gang, jeg kørte sydpå for at være sammen med de her venner, der totalt smadrede af den bil der. Sådan på hovedvej A13, sådan lige lidt uden for Vejle, der kørte jeg frontalt ind i en modkørende firehjulstrækker. Og jeg kørte i sådan en gammel en lille brudbil. Og bilen blev bare totalt smadret. Og heldigvis så skete der ikke så meget med mig. Hvad tror jeg, mine forældre gjorde? De købte en ny bil. Og siden der har jeg ikke smadret nogen af deres biler. De andre kan I få det på de næste prædikner, hva'? Men fordi de troede på, det var noget af den gode ramme, de kunne lave, for at jeg kunne vokse. For at jeg kunne få den næring, som der skulle til i forhold til min tro og i forhold til mit liv. Og nogle gange så opdager vi først, hvad vores forældre har gjort, når vi er blevet voksne. Og noget af det, vi skal huske, når vi opdager det, hold da op. De fleste opdager det først, når de selv får børn og finder ud af, hold da op, det er faktisk dyrt at have to biler. Det har jeg fundet ud af, for eksempel. Eller hold da op, koster det så meget at have en på efterskole? Det havde jeg ikke lige set komme, da mine forældre tog mig på efterskole. Alle de der ting, husk at få sagt tak til dine forældre. Hvad det er, de nu har engang gjort, for at prøve at skabe den bedste ramme. Men det er også det sådan, at Jesus han er. Jesus han kæmper for os. Han er aktiv for, at vi kan komme derhen, hvor vi kan bære frugt. Hvor grundlæggende, hvor vi er det rigtige sted. Hvor vi giver plads for ham. Hvor vi lærer de ting, det giver os ind i folk et udtryk i vores hverdag. Så det er de her tre ting, som jeg godt kunne tænke os, vi tager med. Gud, han leder efter frugt. Han ønsker det. Og nøglen til at gøre det, det er, at vi får vores frugt eller vores rødder over i ham, først og fremmest. At vi får vendt om for vores egen vej, jeg er nok klogere, til at prøve at lægge det hen til Gud og søge ham igen og igen. Det er, at han går en ekstra runde med os. Lige meget, hvordan vi ser ud. Lige meget, hvordan status er. Og så er han aktiv hele tiden for at få skabt de bedste runde. Vil I med til lige at rejse op, så skal vi lige bede ind i det her. Og noget af det, jeg sådan lige tænkte i min forberedelse, så var det muligvis, så vil jeg bare sige, hvis du føler dig som et figentræ uden frugt, det er sådan lige din egen sang, så er det ikke nødvendigvis, fordi det er sådan, det er. Men nogle gange kan vi godt få det selvbillede, at det er sådan, det er. Det er ikke nødvendigvis sådan der. Og hvis du spurgte dine venner omkring dig, så ville de også kunne give et andet billede. Det er jeg sikker på. Men det er alligevel, det kan godt være der, vi er. Og så vil jeg bare opfordre til, når vi beder nu her, og så lægge billedet over til Gud. Og så bede Gud, giv mig dit billede af, hvem jeg er. Og det eneste, det du skal gøre ellers, det er egentlig bare, Gud, jeg ønsker at være placeret i dig. Jeg ønsker, at det skal være hos dig, jeg henter kraften fra. Og måske er det ikke så tit, du har gjort det. Egentlig lige stille sammen, Gud, jeg har brug for, at for din ånd, at du fylder mig. Og det er noget, vi kan gøre hver dag, men det er også noget, du for nogle gange måske, det kunne være godt at gøre i dag. Du har sådan, når vi synger sammen, eller under nadvaren, så går herover til højre, hvor der er forbøn, og egentlig bare bede om, at de må bede Gud sådan om at fylde dig til at bære mere frugt. At til at begynde det, den vane at få, at det var der, at vi søger. Hvis du har brug for forbøn også i forhold til, hvordan du lige ser på dig selv, så går også derover. Du behøver ikke sige en masse. Bare gå derover og lad den bede for dig. Men lad os lige bede sammen her. Jesus, jeg takker dig for alt, hvad du er. Jesus, takker der, hvor almindelig logik kommer til kort, der går du en ekstra runde her. Jeg takker dig, Herre, at du kæmper for os hver eneste dag. Du er tæt på os hver eneste dag. Jeg ønsker og arbejder for, Herre, at vi kommer til at bære den frugt, som du har tænkt. Herre Jesus, hjælp os til at se, når det er noget andet, vi giver plads til vores liv. Hjælp os til at fokusere tilbage. Sæt vores rødder i dig der, her. Jeg beder for alle, der oplever, at der ikke er frugt. At det er det billede, de har. Jeg beder om, at du vil forny det billede også, Jesus. Her vil du vise dem, hvad du allerede er i gang med, også i deres liv. I Jesu navn. Amen.